halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka aanu ku leenahay ee voasomali.com.
Wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 28-ka bisha Agoost sanadka 2017. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Fukay.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR oo Muqdisho uga furmay shir ku saabsan sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga Soomaaliya dib ugu noqonaya iyo dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya.
Si loo helo xal waara oo dadka noloshooda lagu wajaho, kaasina waxa weeye in la isku dhafo waxa hadda ay u baahan yihiin oo degdegta ah, oo raashinka iyo emergency-ga ah, iyo in ay helaan meel ay ku noolaadaan oo amni ka helaan, adeeg ka helaan, shaqo ka helaan, ifaayar matiga in la abuuro. Marka meelaha ay ugu qaxeen, meelaha ay joogaan, inay dhex galaan oo nolol iyo deegaan lagu sameeyo.
Waxaan sidoo kale idin haynaa dowladda Soomaaliya iyo hay'adda badda caalamiga ee IMO oo ka wada hadlay wax ka qabashada kalluumeysiga sharci darrada xeebaha Soomaaliya lagu hayo.
Waraysi ku saabsan dib u habaynta waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya ayaa sidoo kale maqli doontaan.
Dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay caalamka.
Shirweyne looga hadlayo xal u helidda qaxootiga Soomaaliya dib ugu noqonaya iyo weliba dadka barakacayaasha ah ee Soomaaliya ku nool ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay. Dowladda Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR oo shirkan garwadeenka ayaa waxaa la filayaa inay isla meel dhigaan sida loo wajahayo qaxootiga iyo barakacayaasha. Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, dib ugu laabanayay kumanaan qaxooti ah oo ka soo noqonayay waddamadii ay qaxootiga ku ahaayeen, gaar ahaan dalalka Kenya iyo Yemen. Magaalada Muqdisho gudaheedana waxaa ku dhaqan kumanaan barakacyaal ah oo colaaddu iyo abaaruhuba ay barakiciyeen.
Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xiisadii ugu adkayd oo muddo 10 sano ka dhex taagnayd labada dal, taas oo ku saabsanayd muran ka taagan dhinaca bari ee buuraha Himalaya. War kooban oo ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed ee dhex maray labada dhinac. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay sii wada doonaan inay kormeeraan goobtaas. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya maalmo uun ka hor xilliga la filayo in ra-iisul wasaaraha Hindiya uu safarro shaqo uu ku tago wadamo ay Shiinaha ka mid ka tahay, halkaas uu kaga qayb gali doono shirka wadamada ku buhoobay BRICS oo ay xubno sidoo kale ku jiraan Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo Koonfur Afrika.
Qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka Ciraaq ee Baqdaad, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 10 qof, halka ay ku dhaawacmeen 28 kale. Qaraxa ayaa ka dhacay goob ay ku badan yihiin dadka Shiicada ah. Dadka dhintay waxaa ku jira xubno ka tirsan ciidamada ammaanka dalkaasi Ciraaq. Ilaa iyo haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Ciidamada badda ee waddankan Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxiyaal ka tirsanaa ciidamadaasi, kuwaas oo la howlgalayay markabka USS John S. McCain, kaasoo toddobaadkii hore ay isku dhaceen markab kale. Isniintii hore markabkaasi ayaa waxa uu noqday markabkii labaad oo isku dhacaan markab ganacsi muddo bilaa. Bariyaasha Mareykanka ayaa isku dayay inay soo saaraan waxa keenay in markabkaasi iyo markab saliid qaada oo Liberia laga leeyahay ay isugu dhacaan meel u dhow xeebaha Strait ee Malacca. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaa warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. shirweyna looga hadlayo xal u helidda qaxootiga Soomaaliya dib ugu soo noqonaya iyo waliba dadka barakacyaasha ee Soomaaliya ku nool ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay. Dowladda Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR oo shirkan ka qayb galaya ayaa la filayaa in isla meel dhigaan sida loo wajihi karayo qaxootiga iyo barakacyaasha. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirkan ayaa ciwaankiisu yahay sidee xal waara loogu heli karaa qaxootiga barakacyaasha. Shirku wuxuu socon doonaa 13 soo socota, waxaana ka qayb galaya xubno ka tirsan golaha wasiirada, hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR, barakacyaal ku sugan Soomaaliya gudaheeda iyo kuwa ka soo laabtay xerooyinka qaxootiga ee dalalka dariska la Soomaaliya. Filis Loola waxay ka soo laabatay xero qaxooto ku taala waddanka Jabuuti, waxaana uga warantay VOA la soo laabashadeedii kadib sida hadda nolosheedu tahay.
Xero qaxooti baa laga keenay 20 sano ama dhowr sano qofku xero qaxooti ku noolay. Waa dareemi kartaa qof xero qaxooti ka yimiday dhaqaale inuusan haysan. Yaa marka u horeysa qofku xero qaxooti buu ka yimiday, xero qaxooti buu ku noolay. Yaa dal uu aqoontiisa uga shaqeysan karaa ama uu ku noolaan karaa ma ahan dan baa geysay shalay soo cararayo oo ilmihiisa afka ku wato oo gacmaha ka jiidayo oo cararayo cararay shalay yaa oo baxsada ayuu baxay yaa maantana dalkiisa ku soo laabtay asagoo lafihiisa moogay wax kale aan kula soo laaban cidda kaliya ay heelka iyo garabka ka sugeen waa dowladda Soomaaliya maxaa yeelay dad walba dowladiisa wax ka dhigta
duug madada dadkala wax ka dhigan xuseen ka Soomaaliya oo ka hadlay shirka wuxuu xusay in Soomaaliya ay la kulmeen dhibaatooyin badan oo ugu horeeyeen abaaro magaalada duu soo qaatay wuxuu soo xusay in abaarihii ugu dambeeyay ay si dhab ah u taabteen nolosha dalka oo dhan la saameeyay ku yeesheen
laakiin hadda waxayna soo maray abaar dalka oo dhan sintay oo ka duwantii hore Soomaalidu u bixisay sima waxay iyadu kaga duwantay kuwii hore colaad baahsan baa dalkii ka jirta haddaad eegtaan 47-kii waa loo gurmaday xal baa la helay dul darsina iyo dul la beerto iyo dul ay ku noolaadeen baa la dejiyay abaaraha hore dadka Soomaalidu weligoodba taariikh ahaan waxay lahaan jireen dhaqan ay daaqsinta ku wadaagaan, biyaha ku wadaagaan, nolosha ku wadaagaan oo naf ku qaybsadaan. Laakiin waxaa abaaraha hadda soo noqnoqday oo wax badan oo ka midna isbeddelka cimilada adduunka sabab u yahay.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juuxa oo la hadlay VOA shirka kadib wuxuu xusay in hadda ay raadinayaan sidii xal waara loo heli lahaa oo dadka aan lagu hayn xerooyinka barakacyaasha oo aan lagu quudin balse loo baahan yahay xal qaran shirka noyarkii ugu horreeyo kaa diradda lagu saarayo.
Ujeedaduba waa in halkaa ka duwan la helo weeye arrintu deemuday socotay waa markii koowaad oo shirkan oo kale dowladda Soomaalidu iyo biyaha caalamku ay isugu yimaadaan oo ka wada hadlaan. 27-kaasna dadka waa la quudinayay raashin halkii dawaha la siiyaan lahaa waana weliba baahi la qabo oo muhiimna ay tahay weli in la siiyo laakiin waxa la ogaaday inaysan taasi jawaabta ahayn rasmiga ah. Jawaabta rasmiga ah oo raadinaya waxa weeye si loo helo xal waara oo dadka noloshooda lagu wajaho taasina waxa weeye in la isku dhafo waxa hadda ay u baahan yihiin oo degdegta ah oo raashinka iyo emergency-ga ah iyo in ay helaan meel ay ku noolaadaan oo amni ka helaan, adeeg ka helaan, shaqo ka helaan, environment-ka ay la abuuro. Marka meelaha ay ugu qaxeen, meelaha ay joogaan inay dhex galaan oo nolol iyo deegaan lagu sameeyo.
Doorka
dowladda ugu muhiimsani waxa weeye horta in arrinta faham ka yeelato. Arrinta inay faham ka yeelato, siyaasadna ka yeelato, hoggaankan ay qaadato commitment rasmi ah ay la timaado. Taas weeye. Oo cid kasta oo kala shaqeynaysa oo beesha caalamka oo gacan ka siinaysana ay ku hagto weeye. Haddii tan dowladda mas'uuliyadda qaadan, dahawshii ma soconaysaa. Marka ana waxa weeyaan mas'uuliyadda qaadano, codka aanu noqono, dhiirig gelino siyaasadihii la xiriirna arrinta aan dhiran dhirina waaye.
Ambassador Maxamed Afey oo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha qaxootiga Soomaaliya oo la hadlay idaacadda VOA wuxuu xusay in dadka Soomaaliyeed ee ku jira xerooyinka qaxootiga Bariga Afrika is weydiinayaan amni, waxbarasho iyo caafimaad, taasoo hadda looga fadhiyo dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda.
Qaxootiga Soomaaliyeed oo aniga horta aan ku soo wareegay meesha ay joogaan, khaasatan kuwa ku nool Geeska Afrika, kuwa ku nool Ethiopia, Kenya, Djibouti, Uganda, Yemen, inta waxay ka midaysan yihiin jacayl ay u qabaan waddanka inay ku soo laabtaan oo ay rabaan waddankooda hooyo inay mar un dibadda ay ka soo laabtaan ay ku soo noqdaan. Culayska horyaala ugu weyn waxa weeyaan daruufooyinka ka jira Soomaaliya maanta oo daruufooyin aad iyo aad u adag ah oo maaraynta nolosha ay adag tahay oo dadkii haddii ay soo laabtaan ay u baahan yihiin kow nabadgelyo buuxda, laba ay u baahan yihiin hoy ay ku noolaadaan, saddex ay u baahan yihiin shaqo gelin, afar ay u baahan yihiin iskoolaad iyo tacliin sare ay ilmahooda u helaan. Marka intaasi waxay u baahan tahay dowladda Soomaaliyeed marka inay hoggaamiso wada hadal iyagoo la kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed, la kaashanaysa beesha caalamka, in ala aqal talooyin ay soo baxaan si arrimahaas lagu suurtagelin lahaa. Marka shirkan ahamiyadda weyn uu leeyahay waxa weeyaan wuxuu gogol u dhigayaa talooyinkaas siday ku soo bixi lahaayeen meesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya iskagash kaashan lahayn sidii talooyinkaas lagu meelmarin lahaa.
Shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo si dhaba loo dul istaago sida xal waara looga gaari karayo qaxootiga ku jira xerooyinka iyo barakacayaasha deegaansanaya gudaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Magaalada Djibouti waxaa maanta shir uu uga furmay dawladda Soomaaliya iyo hay'adda caalamiga ah ee badaha. Shirkan oo 3 bisho soconaya ayaa waxa ay labada dhinac uga wada hadlayaan wax ka qabashada kalluumeysiga sharci darrada ah iyo weliba qashinka lagu daadiyo badaha Soomaaliya. Maryan Aways Jaamac, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya, ayaa wariyaheena Djibouti Ramadaan Muuse uga warantay arrimaha la xiriira shirkan.
Arintan waxaan ka arinsanaynaa ama ka wada tashanaynaa sharcigeeni dhinaca badaha wadankeena waqti badan ayuu dagaal sokeeyay ku jiray. Sharciga aan haysan waa mid waqti hore oo aan runtii u baahanahay inaan waafajino xaaladahan hadda aan ku sugannahay. Badaha Soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo aad ogtihiin, dhinaca wasaqeynta ama kalluumeysiga sharci darada ah. Runtii aan u baahanahay inaan u sameyno nidaam marka ka hortagaya dhibaatooyinkaas runtii aan wajahayno. Dhammaan halka dadka jooga waxay ka kala socdaan qaybaha ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya, waa dhinaca baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyadii ay mas-uuliyiinta ka socday oo ay ka wada arinsanayaan qaabka ugu fiican oo aan uga hortagi karno dhibaatooyinkaas aan la kulmayno. Marka ujeedada ugu weyn waa wada tashi ku saabsan sharcigeena inaan sida hadda u nooyahan u dayno ama haddii aan u arkayna inaan wax ku karsano inaan go'aankeedii wada qaadano. Taasi macnaheedu
kalluumeysiga sharci darada sidii looga hortagi lahaa iyo arrimaha taariifkuna
arrimaha taariifka waa arrimo iyagana runtii qusaya laakiin way kala muhiimsan yihiin. Badahii waxaad moodaa in sumeyn iyo waxyaabo badan oo runtii xataa waxyaabaha ku jira badda gudaheeda dhibaatooyin badan ay kasoo gaaraan, taasoon iyadana tallaabo badan loo sameynin ama loo sameynin wax protection ah. Runtii waxaan u malaynayaa inaysan wax faa'iida keenayn laakiin ay tahay inaan sameysano nidaam dhammaanteena naga wada go'an in Soomaali lagu horumarin karo iyo xeebaheeda inaan sameysano. Taasaana ugu weyn ujeedada aan u wada joogno halkan.
Way sacaadatul wasiir, inta badan waxaa lagu eedeeyaa in Soomaalida in shirkado fara badan oo xalufiya in kalluunka iyo deegaankaba ay ruqsadaysiiyaan maamul goboleedyada qaarkood lagu eedeeyo, marka in arrimahaas oo kale in maxay iyaga laga qaban karaa?
Waxaad aragtaa dadka kasoo qaybgalay ama ka qaybgalayaasha shirka inay iyaguba ka tirsan yihiin maamul goboleedyada, marka taas waxay runtii ay fariin u tahay dhibaatooyinka jira inaan ka hortagno dhammaanteena Soomaali ahaan, inaan runtii nidaamkaasi aan ku dhaqaaqno si aan uga hortagi lahayn dhibaatooyinkaas aan sharciga ahayn ee meelaha qaarkood ka jira ama lagu dhaqmayo.
Maxaa lagu xaqiijin karayaa in hadhowtoole lagu dhaqmi doono wax cusub baa soo biiray?
Sharcigu waa samaysan yahay, dalku wuxuu leeyahay sharcigii la sameeyey 88-dii, baarlamaanka Soomaalidu ansixiyay 89-kii. Marka muddo badana kasoo wareegtay, waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan aa dhacay. Marka waxaan waafajinaynaa xaaladahan maanta ku sugannahay iyo sida uu markii hore u qornay sharcigeena inay waafaqayso. Qodob qodob baan u fiirinaynaa keenii hore, haddii ayan u baahanayn wax ku bedelo markaasaan go'aan baarlamaankaas qaadan doona laakiin ilaa iyo hadda waxaa jira oo sharci ah sharcigii baarlamaanka Soomaaliya uu baaskareeyay 1989
marka ma dhaqan gelkiisa baa imika iyo qaabkii aan loo dhaqan gelin la waxaad ka shaqeynaysaa
waxaan ka shaqeynaynaa inaan fiirino qodobada ku qoran sharcigii hore hadii aan wax ku daris aan u baahano inaan go'aan ka qaadano go'aanka markaan qaadano ayaan haddana isugu iman doonaa nidaamka ama qodobada aan ku dareyno waa kuwaas inaan ka wada hadalnay
Mariana Weiss Jaamac wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya oo wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse ugu warramaysay magaalada Djibouti
habeen wanaagsan halka aad uli naga dhageysanaysaan waa VOA dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa waddo dadaalo ay dib u habeyn ugu sameeyayso jaamacadaha tirada badan ee ka jira wadanka waxaa ka mid ah isku dayga wasaaradda in qaar ka mid ah jaamacadaha loo arko intay ahaanaysan buuxin karin heerkii laga rabay in meesha laga saaro sidoo kale waxa wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay inay wada kobcinta tayada waxbarasho iyo dib u habeynta manaahijta wadanka iyadoo markaasi la shaqeynaysa wasaaradaha maamul goboleedyada wadanka ka jira hadaba wasiir dowlaha wasaaraddaasi waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir ayaa Saara Cabdixmed waxa uga warramay qorshaha wasaaradda waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leedahay dib u habeynta tayada waxbarashada wadanka
waa mahadsan tahay marka ugu horreysa horta run ahaantii waxaan rabaa inaan ku bilaabo xukuumadda aan ka mid ahay uu hogaamiye ra-iisul wasaare Xasan Cali Faire oo aan u matalno wasaaraddan wasiir dowlaha ka ahay waxaa ka go'an horta inay guud ahaan soo celiso waxbarashada dalka waad la socotaa ayaan dhaweyta waxaan meel marinay qaab dhismeedkii siyaasadda manhajka waxbarashada dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare waxaan kaloo xukuumadda imeel marisay sharcigii waxbarashada qaranka oo runtii muddo golayaasha hore wasiirada ka gudbi jiro hadda u gudbay golaha shacabka haddaan usoo laabto waxbarashada tacliinta sare dabcan qeyb ka mid ay ahayd sharcigaas aan gudbinay oo qeybdan ayuu ka hadlayaa tacliinta sare waxaan kaloo iyadana meel marinay siyaasadda qaran ee tacliinta sare marka dhammaan shuruucdaas aan ku bilownay waxay horudhac u yihiin dib u eegis runtii aan rabno inaan ku sameyno dabcan sharciyadaas iyo siyaasadahaas kulli waxay qeexi doonaan nidaamka loo raaci doono dib u eegista waxbarashada tacliinta sare ee ugu horreyso in la helo guddigii tacliinta sare ee dalka u yeelan lahaa dabcan guddigaas shaqadiisa waxay noqonaysaana waxa weye inay dib u eegis uu ku sameeyo tayada waxbarashada ee jaamacadaha dabcan waxaa imaan doona siyaasada gaar ah oo lagu fiirin doono iyo in manaahijta waxbarashada ee tacliinta sare dib ay waran loo fiiriyo manaahijta jaamacadaha haddii aan lahayn xagga culumta sayniska iyo xagga culumta artiska
waa gartay marka waxaa jirta in jaamacado aad u tiro badan ay ka hirgaleen dalka qaar badan oo kamid a tayadooda waa la dhaliilaa qaar badan oo kamidana waxaa la sheegaa in xataa jaamacado dibadda ay ku xiran yihiin oo ay wax suurogelin karaan waxbarasho kasii baxsan soomaaliyaba in ardayda ay qeyb ka noqon karaan marka xilligan dowladda dib u eegista ay sameynayso ma waxay ku qotontaa in jaamacadaha kuwooda qaarkood la sheegay in tayadooda ay hooseyso meesha laga saaro sida wararku ay sheegayaan
runtii waa su-aal aad u wanaagsan saan ognahay waxbarashada runtii waxyaala xooga loo saaray waxaa ugu muhiimsan in waxbarashada ay ka jawaabto baahida dalka uu qabo marka haddii waxbarashada aan hadda haysano aysan ka jawaabin baahida macnaheedu waxa weeye jaamacado badan ayaa samaysmay runtii jaamacadaha samaysmayna waad ogtahay oo qaarkood kuma aysan samaysmayn shuruudo iyo nidaam runtii wasaaradaha ama sharciga dalka u degan sharcigaas hadda aan golaha baas ka gudbinay golaha shacabkana mari doona ayaa wuxuu qeyhi doonaa maxaa jaamacad noqon kara shuruudihii jaamacadnimo buuxiyeen marka run ahaantii ma rabo inaan hadda ka hor dhaco laakiin sharcigaas iyo siyaasadahaas qaran ayaa qeyhi doona maxaa jaamacad noqon kara tayada aan u baahannahay ama waxbarashona u baahan noocay noqon doonta
waa garta marka jaamacad laga yaabo in sanado badan ay arday soo dhiganayso oo qaarkood waxay ka barteen ay ku shaqeeyaan jaamacadaha qaarkood la aqoonsaday xilligan haddii dowladdu ay ka hadasho wax iska bedelan ku sameynayna ama meeshan ka saarayna maxaa ka iman kara sidoo kale dowladda haddaysa diyaarinin heerarkii waxbarashada ee jaamacadaha oo dabcan ama lacag la-aana ama dadkii ay wax ku dhigan karaan dowladdu ay tabarucayso maxay taraysaa in jaamacadii hore u jira ay haatan dib uegis ku sameyso
waa su-aal aad u wanaagsan horta ilaa hadda dowladda ama xukuumadda go-aan cad ay kagaartay in waxa saalxirahay ama jaamacada saalxirahay ama saasan yeelina ma ay jirto waxaan raadinayna kulligeen waxa way waxbarashada dalka inay noqoto waxbarasho ay u qalmaan ubadka Soomaaliyeed heer kasta ay mataqaana waxbarashada ay raayeen ka bartaan dabcan dal waxaan u nahay xukuumadu waxay mas'uul ka tahay siyaasadda iyo shuruucda waxbarashada ee dalka inay xaqiijiso dhammaan ubadka Soomaaliyeed waxbaranaya inay helaan waxbarasho u qalanta una dhiganta waxbarashada kale ee caalamka ka jirta marka mas'uuliyadda horta annagana saaran waa taas marka taa laga soo tago waxa weeye waan ognahay dadaal badan baa la bixiyey dad badan oo ummadda Soomaaliyeed ama muwaadiniin Soomaaliyeed baa waxay muddo iyo qarash ku bixiyeen in ay doorkii runtii dowladda dhexe oo burburtay inay qaataan oo runtii dadaal ay sameeyaan laakiin waxaa laga maarmaan dadaalka la sameeyey in barbar socoto oo ay macnaha iyadana laga fakaro in waxbarashada aan bixinayno iyo tayada loo baahan yahay inay gaarsiisanta marka wasaarad ahaan annaga hadda waxna kuma dhawaaqeyno run ahaantii ilaa hadda meel aan annaga kaga dhawaaqeyn ma jiro laakiin waxaan rabnaa in la sugo shuruucdaas iyo nidaamkaas loona diyaar garoobo jaamacadahana ay fursada ka faa'iideystaan in standardska jaamacadaha dalka jiro dabcan jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed baa dib loo hawlgeliyay iyadana runtii hadda shaqo bilowday oo isbuucyada hadda lasoo dhaafay arday badan ilaa 2500 arday imtixaan fadhiisteen macnaheedu waxa mar haddii jaamacaddii ummadda imtixaan qaadayso oo aan xaqiijinayno qualityga waxbarashada ee ardaydii gelaysay iyo tayada macalimiinta sidaa isi la mid waxaa laga rabaa jaamacadaha private-ka iyagan inay doorkaasu kala qaataan marka waxa weeye fursad yaa hadda jirta annaga mar allaali markaa nidaamyadaas iyo shuruucdaas aan meel marino waxaa laga rabaa jaamacadaha inay hoggaansamaan fursad aan siino oo ay ka faa'iideystaan annaga ka dowlad ahaan doorkeena waxaan qaadan doonaa inaan ka caawino jaamacadaha in ay gaaraan tayadii loo baahnaa haddii aan lahayd xagga inay helaan caawimaad iyo tababar iyo mataqaana khubro caalim oo ka caawisa inaan u raadin
waa tahay ugu dambeyntii bal marka waxaad iga warantaa sana dugsiyeedkan ardayda fariisanaysa waxaad kala socotaan ma jirtaan iskuulaadka kale ee hoose dhexe iyo sare
dabcan waa la soconaa sana dugsiyeedka insha allah wuu furmay dhammaan hadda waxaan martiqaano imaan doona wasiirada waxbarashada dowladda goboleedyada oo shir ka dhici doona bisha bilowgeeda kaasoo anagu hadli doona hadduu ilaahay yiraahdo sidii mataqaana xukuumadda federaalka iyo maamulada ka jira dalka oo dhan in ay qaab midaysan uga wada shaqeyn lahaayeen saarba ogta dalka waa federaal mar hadduu yahayna dabcan waxbarashada dowladda goboleedyada waxaa mas-uul looga ah wasaaradaha waxaa noo qorshaysan oo ugu muhiimsan waxa weeye in laga wada shaqeeyo manhajka hadda qaabdhisnaydka manhajka aan meel marinay iyo sidii loo horgelin lahaa looga wada shaqeyn lahaa waxaa kaloo muhiimka aan rabnay inaan ka wada shaqeyno waxa weye maamulada sidii kormeerkii loo soo celin lahaa iyo tayeynta waxbarashada macalimiinta marka intaasoo dhan ayaan u ballansanaa inaan isla meel dhigno runtii waxaa kaloo naga go-an ka xukuumadaha in la soo celiyo iskuulladii dowladda waxaa noo qorshaysan gobolka banaadir ilaa 30 iskuul sanadkan in la soo celiyo oo runtii ay howlgalaan sidaasi si lamid a siyaas waxaa noogu jira maamul goboleedyada 11 iskuul iyagana in la soo celiyo oo runtii la howlgeliyo marka waa qorshaya runtii aada u ballaaran oo u baahannahay ummadda Soomaaliyeed inay gacan naga siiyaan iyo maamul goboleedyada oo dhan
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee Soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabir saare cabdixamed ayuuna la hadlayay
subax walba ku wahbarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:54 mitrband warar sugan iyo warbixin la xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gurr waxaad maqli doontaan waraysiyo iyo warbixino kale iyo barnaamijyo aan idiin soo wadno hayeeshee dhinacii heesaha ayaan markana dhegeystayaasha aan usoo qabanaynaa jacfarow dhegeystayaasha bal dhinacii heesaha haddaanu jaleecno waxaan usoo qabanaynaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka maxamed muuge استان waxa la yiraahdaa Cumri Zuhuur.
Cumri Zuhuur aad iyo aad.
Kulli adiguna reer Suudaan wada hayd waan garanaysaa.
Aad iyo aad. Heestan waxa ku luqey Jamaal oo heesta qaaday fanaanka weyn ee Suudaan iyo wadamada Carabta iyo Afrika ba caanka ka ah la yiraahdo Maxamed Wardi.
Si wanaagsan.
Soomaalida aad bay u garanayaan. Mana aha markii ugu horeysay Jamaal waxa jiray xilliyadii hore Soomaaliya iyo Suudaan way is dhaafsan jireen fanaaniinta.
Heesan
way is dhaafsan jireen waati hadda aan dhageysanayni hees Faadumo Qaasim Luule ay leedahay oo gabar Suudaaniyeed ay qaadayso Suudaan markaan tagnay idaacadda Suudaan waxa laga soo deyn jiray oo dhageysan jirnay heeso Xaliima Khaliif Magool ay qaadayso oo Suudaaniya Faadumo Qaasim sida soo kale Axmed Naaji sida soo kale Xaliima Magool waxay u yaqaanaan Xaliima Soomaaliya ay yiraahdaan Suudaan Soomaaliyeen waxa iman jiray Maxamed Wardigan oo iman jiray Salaax Ibn Badiya iman jiray ninkii la dhigi jiray Sayid Khaliifa ba iman jiray isagana marka xiriir waxaa jira dhinaca fanka ah
iyo labada dhinac
oo Suudaan iyo ka dhaxeeya
kasoo koowaad marka hadda kulli Maxamed Bogan siidayn doonaa luqad carabi ku heesi doonaa sidaas si la mid ah sidaad ka dhawaajisay fanaaniinta Suudaaneyska ana luqadda Soomaaliga ku heesi jireen digisa sidaad dadka dhawaajisay wax yar koob xan digisan gabar yar oo Faadumo Qaasim ee ku luqadaysa marka digisa waxa naga xusuusan in heesada in hawada aan ka sii saaran laakiin si gaar ah aniga adiga halkaan
oo waxaa kamid ah wuxuu leeyahay fanaanka khalaas kabirti waleegt ataa 10 sano waad weynaatay 19 sano la gaartay marka Cumri Zuhuur wa Cumri Al-Gharam Cumri Al-Mura
waayah andiga
sagay siwaan
Yeah.
tahay dhageystayaal habeen walaagsan halkaad wada naga dhageysanaysaan waa VOA Burro waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qurbe si ay ku soo dhawaada mar kale wararka ugu dambeeya caalamka aan idin marno. ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxiyaal ka tirsanaa ciidamadaasi kuwaas oo la howlgalaya markabka USS John S. McCain kaasoo todobaadkii hore isku dhaceen markab kale. Isniinta hore markabkaasi ayaa waxa uu noqday markabkii labaad ee ay isku dhacaan markab ganacsi muddo bilaa. Bariyaasha Mareykanka ayaa isku dayay inay soo saaraan waxa keenay in markabkaasi iyo markabka saliid qaada ah oo waddanka Liberia lagu leeyahay isku dhacaan.
قرح غاري وحلها قرحة لغسو بوحي اللو أديك سدي أيامان تاكا دعي عاصمة دالك عراقي بغداد وعانا هالكاسي كل انتي وغيران طبان قوف هالكا هاي كودا وعمين سدي دي اللباتن كلاب قرحة اياكا دعي قوب اي دادكو كوب بدن يهين غارهان شي عادا دادكا دنتي وحا كوجيري حبنكا ترسان عيدا مدى أمانكا دالكاسي عراق لا ايا هاتنا مجرتو عيد شاكتي مسولية دوير كاسيه.
Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xisadii ugu adkayd ee muddo 10 sano ah ka dhex tagnayd labadan wadan taasoo ku saabsan muran ka taagan dhinaca bari ee buuraha Himalaya. Warkooban oo isidaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed oo dhexmaray labada dhinac. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada wadankaasi ay sii wadi doonaan inay sii kormeeraan goobtaas. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo uun ka hor xilliga la filayo in ra'iisul wasaaraha Hindiya uu soo saaro safar uu ku tagayo safar wadanka Shiinaha halkaas oo uu qayb galayo shirka wadamada ku boobay BRICS oo ay xubno ka yihiin Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo Koonfur Afrika.
waxaan degistiyaha ka duulin nagala socotaana waa qaybta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa la diyaaray Zainab Abuukar Maxamed.
Sendagistiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu faray dhammaan wasiirada inaysan u isticmaali karin baraha bulshada iyo warbaahinta warbixinada la xiriira siyaasadda iyo arrimaha xasaasiga ee dawladda iyagoo aan ogolaansho ka haysan xafiiska ra'iisul wasaaraha. Arintan ayaa ka dambeysay markii wasiirada ka tirsan dawladda ay si iska soo horjeeda uga hadleen dacdadii bariida ee gobolka Shabeellada Hoose taas oo jahwareer badan abuurtay. Maxaa sababay in wasiirada dawladda ay siyaabo kala duwan uga hadlaan dhacdadaasi? Sidee soo loo arkaa amarkii la dul dhiga xubnaha dawladda ee dhacdadaasi ka dhashay? Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa doodeega la qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Engineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye oo labaduba ka mid ah qoyahanada sida dhow la socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku horeynayaa Professor Maxamed Axmed. Sidee u aragtaa qaabka dawladda Soomaaliya ugu hadashay dhacdadii deegaanka Bariise ee 10 qof ay ku dhinteen?
Haddii aan hore u galo dhacdada Bariise, waa dhacdo aad u foolxun. Inkastoo dhacdooyin fara badan ay ka dhaceen dalka Soomaaliya oo lagu xasuuqay ummadda Soomaaliyeed oo ay dadka Soomaaliyeed u ogyihiin ciidamo shisheeye ciidamo Soomaaliyeed labaduba ay ku jiraan iyagu xasuuqaasi geystay, hase yeeshee dhacdadii Bariise xanuun badan bay reebtay. Xanuunkaasna saameynta badan waxaa ku reebay golaha wasiirada oo bilaa jadwal ahaa oo si kala gedisan u soo bandhigay arrimaha ka dhacay Bariise. Taasa ayaan dara ahayd oo ma garanaysaa ummadda Soomaaliyeed aad ma garanaysaa dhagahooda ay ugu dhacday qaladaadka iyo kala dambeyn la'aanta iyo iyagoon wax jadwal balahayninba wuxuu doonaa ku hadlay taasa xanuun la noqon reebtay.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed. Aan kugu soo laaban doonaa dhanka kale dood waxa kala qayb galaya oo siinaya Engineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Adigu siday kula tahay in dhacdo qura wasiirada dawladda federaalka si iskhilaafsan inay kaga hadlaan siday soo saameysay bulshada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan horta ummadda Soomaaliyeed intii dhimato dhammaan ayuu dalka ugu tacsiinayaa. Horta dhacdadan dhacday ee Bariire waxay la mid tahay dhacdooyinkii Soomaaliya muddadii hadda 19 sano u dambeysay ka dhacayeen duqeymo badan oo dhacay. Dhacdooyinka dhacdooyin la mid ah horey u dhaceen oo midaan hadda waxaa moodaa in si loo burburinayo oo maaragtay oo qaab loo la siyaasadeynayo. Meelo badan ee jilib ayay ka dhaceen, jubbooyinka labada jubbo gedo maal uu duqeyma ka dhaca, marka sidoo kale waa ka dhaceen, sidoo kale waxay ka dhaceen Baay Bakoola kuwa dhowr meer duqeyma ka dhaceen. Waxaa moodaa Bariire dhacdada hadda Bariire in si gaar ahaaneed in loo burburinayo oo loo siyaasadeynayo. Waa la socotaa intay gaalkacyeen, sidoo kale iyadana dadka badan ay ku baabeen oo ciidamada lala beegsaday. Tii un baa la mid tahay midaan mid hadda gaar oo cusub hadda maanta timaaday maahan. Ummadda Soomaalida waxaa loogu baahan yahay horta inay mid usoo wada jeestaan, in usoo wada jeestaan haday noqoto dowlad iyo haday noqoto shacab. Waayo waxa la duqeynaya waa dalkoodii, dadkoodii, duyadoodii waaye. Ma ahan dhacdadan dhacdeen cid keliya ay toos u taabanaysa, maahan ummadda Soomaaliyeed un bay taabanaysaa. Ha noqoto dowlad, ha noqoto haday noqoto shacab, ha noqoto la walbay taabanaysaa. Marka waxaa moodaa in si loo qabeeyo loo siyaasadeeniyo oo dad gaar ah macnaha lagu riixay maahan. Ummadda meesha ku guuray talaabo nacay sunnad Soomaaliyeed weeye, waa ka damqadaynaa, ma doonayna in la duqeeyo dalkayga iyo dunidana iyo dadkayga, waa ka soo horjeednaa marnaba. Soomaali meel walba ay ku dayacan tahay, allah u gargaaraan leenahay. Ummadda Soomaaliyeedna ilaahay subxaana watacaala waxaan u baryaya inay dhan isu wada jeestaan.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Horta sidaad ogtahayba dowladda waxay ku jirtaa dagaal bay kula jirtaa ururada muxaadiga kasoo horjeeda oo ka socday gobollada dhexe ee shabeellooyinka. Hase yeeshee dhacdadii Bariire ka dhacday waxay ahayd dhacdo xanuun badan. Golaha wasiirada waxaad moodaa ama hadda ayba shacabka Soomaaliyeed u arkeen wax iska warqaba iyo wax talo ah iyo wax magaraytaa jidwal oo wada qoran oo ay ku wada shaqeyn oo ka dhexaysaa ma jirto. Nin walba iskiiba u hadlaa, nin walba iskiiba wax soo jeediya, taasina xanuun badan bay ku keentay. Oo siyaasadii dowladda khilaaf badan ayay dhex dhigtay oo hanaanka dowladdu waxay annaga jidwal ahaanan u haysanay wasiirka amnigu. Markay dhacda dhacdo in wasiirka amnigu u xog taaleeyahay dhacdadaasina uu usoo bandhigo ummadda Soomaaliyeed, sidaasina ay golaha wasiirada kusoo gaadho ninka taytalka ugu sarreeya lana wasiirka amniga uu yahay. Wasiirka warfaafinta kabacdi ay soo gaadho wixiiba niman kala dhexda ka qaatay oo shacabkii u baahiyey la wareerin ku sameeyey.
Haye Injineer Maxamed Cabdiraxmaan, ma qabtaa sida Professorka uu sheegayo in tani ay muujinayso iska warqab la'aan dowladda dhexdeeda ah?
Maya anigu taa lama qabo, Professorka lama qabo. Aniga ma ka jirta dhanka dowladda, run ahaantii waa la soconaa anaga xogtii caasimadan joogna 4 saac. Ma ahan habsanaan ka jirta dhanka xukuumadda dowladda, ma ahan. Waxaa weeye howlgalka wuxuu ku dhacay horta sidaa la soconno information qaldan oo la bixiyey ayuu falki ku dhacay. Wasiirada iyo dadka kala hadleen waxaa weeye information qaldan ayay heli karaan oo la siin karaa. Qaabku u dhacay shilka ayuu lahaa xogtii baxday, laakiin ma ahan habsanaan ka jirta dhanka xukuumadda. Xukuumaddu waxay ku jirtaa dagaal, sidaa la socoto dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal uu ku jiraa, marxalad adagna waa lagu jiraa oo kala guura sidaa la socotaan. Dowladdan waa dowlad cusub, xukuumadda waxaa weeye aad iyo aad bay dadaal ugu jirtaa oo dhankan habacsanaanta waalgay ka shaqareeyey ma jirto. Waxaa weeye xukuumadda aad iyo aad bay macnaha u dadaalaysaa 4 saac. Dalkan hadda xaalad dagaal uu ku jiraa, informationka ay heleen military fuliyey, barnaamijka howlgalka military fuliyey, xaaladiisii kala leh midda hadda ay wasiirada ku hadleen waahan noobaano midda iska caadi dhacda caadiya weye. Wax hadda problem oo hadda habacsanaan la dhihi karana meesha aniga iga muuqato kuli ahaan. Dowladdu waxay ku jirtaa sidii arrintaas dib ugu soo laabanin dhacdadan dhacday iyo arrinta hadda uu ka shaqeeyo Professorka. Guddi waa loo xilsaaray arrinta oo xaqiijin raadin oo barnaamijkiisa u dhacay, qaabka u dhacay, actionkiisa u dhacay. Guddigaas ayaana ka warsugeynaa, ayaana ka hordhicin inta guddiga wax soo saaray baandeelaaniga.
Haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed, dhacdada kadib waxaa jiray go'aan ka soo baxay xukuumadda oo xubnaha dowladda lagu faray inaysan baraha bulshada u isticmaali karin warbixinada aysan dowladda ka warqabin. Go'aankaasi dowladda ma ku saxnayd qaabka ay wasiirada ugu gudbisay?
Qoraalkii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ama waxaa ku saxeexnaana maxay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka annaga marka taasi waa waxa weeye arin aanu u diranaysaa focuska saarno la yaabnay iyadoo si sharci ah loo soo marin waayo waxay ahay in golaha wasiirada kal fadhiga laga gaadlay si sharci ah sharci wuxuu u noqoto ka bacdi markii golaha wasiirada maanta kal fadhiga ka bacdi lagaga hadlo maxaa laga hadli karaa wasiirada maxaa laga xakamayn karaa maxay ka hadli karaan maxay xaq u leeyihiin taas sharci noqonay laakiin soo go'aan degdeg ah soo baxay marka arintii berliinka ka dhacday baan u aragnay in magaranaysa si ayna xanaftanba u reebin inay dawladdu ku guday jirto inay xoog saarto inay arintaa deniso inay ku demisana arintaa dhacdadii xanuunka lahayd inay ku demiso arintaas ayaan u aragnay
injineer maxamed abdiraxmaan dhacdadii kadib talaabada ay dawladdu qaaday siday adigu kula muuqataa
aad iyo aad u maasan tahay horta lama qabaaniga fikirka barasoorka uu hadda ka shaqariyey ra-iisul wasaaraha iyo dowladda dhexe dhammaantood waxaan ugu hambaa horta waa arrintu ku saxnaa ra-iisul wasaaraha inuu wareegti ka soo saara waayo ra-iisul wasaaraha wuxuu xakameynayaa golihiisa wasiirada fulinta isagaa ugu sareeya 26 wasaaradood ra-iisul wasaaraha ayaa xukumo hadda waxaa la leeyahay suuqa lasal dhexmarayna laleeyahay waay kala hadleen iyo wasiirkaasi wasiirkaasa kala hadlay waxaa leeyahay waa golihii fulinta weeye in wax kaney ra-iisul wasaaraha xaq buu leeyahay shacabkuna matalaa dalkii dadkan asigaa dowladda ayaa matasha waxaan qabaa tani inay noqon doonto mid wax saxi lahayd oo mar dambe qaladaadkan kale aysan soo laabanin
inkasta oo dowladda ay hadda guddi baaritaan u saartay wixii ka dhacay bariife hadalladii iyo warbixinadii isbarbaryaaca ahaa ee dowladda ka soo baxay maxay cashar ah oo dowladdu ay ka baran kartaa waxaan siinayaa professor maxamed axmed
horta dowladda soomaaliya iyada shacabka soomaaliya ka mas-uula qodobka labaad golaha wasiiradu ama dowladda soomaaliya ajanabi kasoo jooga ama amison ha noqoto ama maraykan ha noqoto ama cid kale ha noqoto shacabka soomaaliyeed meel uu degan yahay oo lagu qaadayo maxay ahayd ay duqayn xagga cirka ah iyo xagga maxayda dhulkaba maanta kabacdi waxa looga fadhiyaa xukuumadda soomaaliya inay la socoto shacabkeeda duqaynta lagu baabiinayo ee lagu barakicinayo dowladda ka mas-uula dowladda soomaaliya lagama yeelayo cid kale oo maanta loo qabsan karaana ma jirto shacabka soomaaliyeed inay mas-uul noqotay badbaadisa dowladda laga rabaa waa inay meesha lagu samaynayo duqaynta ee gantaalka lagu dhufanayo ciidanku u weeradayo waa in la yaqaanaa dadka jooga
adigoo soo koobaya injineer maxamed gabagabada doodana waan isla soo gaarnay waxyaabihii dhacay maxay cashar dowladdu ka baran kartaa
cashir badan baa laga baranaya horta ku waxaa ah inaysan dib u dhicin wasiir dambe in uu la kala baxa laptopkiisa ama uusan mar dambe miidiyaha hadal aanan isan ogeyn ra-iisul wasaaraha ama barnaamij aan isla ogeyn inuusan mar dambe miidiyaha ugu bixin horta ku waa arrin koowaad oo midda ugu horreysay muhiimadda koowaad oo la gaaray ah guusha koowaad ee xukuumadda gaartay dib dambeynaysa miidiyaha social mediahi mar dambe aysan dib ugu bixin warbaahinta waa qodobka koowaad ee horta ugu muhiimsan oo cashirka laga baran kara ee barnaamijkan ah tan labaad wasiirda ma ku degdegahay ma jirto dhacdadan oo kale aday dhacdo horan uma dhicin wareegtidan oo kale iyo barnaamijkan oo kale sida loo xakameynayo waa la socon 4 sano hore dhammaatay waxyaabahan kale dhici jiray waan iska socon jireen wax kasoo dhici jira oo barnaamijkan oo kalean malahan horta waan ugu hambalyeynaa ra-iisul wasaaraha tallaabada uu qaaday aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa
xubintii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda ee kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud iyo injineer maxamed cabdiraxmaan yaxye oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxayna ku sugan yihiin magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenaba bukar ayay taasi ahayd markana saare cabdiaxmed ayaan kusoo dhoweynayaa iyo barnaamijkii qurbe
kulantu
جمعنا ونحسن دقيستي الكون السود وهذا برنامج كقرب أو أن ما أنت كأجدنا نلاش أبياش الصوماليات أجوا قربها جذها وضن كصومالي يجودهم بجيس كأفريقيا أيام مركز لجها الله يو أبياش وحاي حلو إسكسران رادين تقويس كنلاش هذا قتل ضروري جو حكوب حلها يسود أكلتها المها إن إسكولات كبحيان أو يكرم في عن الصوميان حصيش تأسيسك دون أيها أبياش قربها كنقني وحاسوف وتصار مركز هل كان أي مادان جارهان كود الصومالي كيم إذا كان كدوان هل كان أركيا إن لش ضوي علاه سوكرته كدي مركز أعبها لقد دوره إن أبوحيه نلش هو يدا قيبهان هل كان علاه كهسته هو يدا أو أي سجرين عدو كالمان سأي أصل كديت إن أعبها لقد بعضه إن أكالمة كجلو خاله هجوريا أو كميت هكرين تعنتظا نردقده هين تعرورته يسدوك لو حكلا لها المعلا qoysas badan ayaa hadaba arrinkaasi waxa ay ku yeelatay noloshooda in ay burbur ku keento oo ay kala tagaan marka culays fara badan uu soo food saaro falastiin ahmed doore waxa ay degan tahay dalka netherland muddo aad u dheer waxa ay xog ogaal u tahay waayaha qoysaska soomaaliyeed ee qurba joogta ku ah dalalka scandinavianka khadka telefoonka amsterdam ayayna ugu warantay
qurbaha markii la joogo arrinkaasi waxa weeye qurba markii la joogo ragas inay caawiyaan dumarku waxa laga maarmi karin maxaa yeelay qurbaha markii la joogo nolosha qurbuhu way ka duwan tahay markii dalka gurihiisa la joogo hooyadu waxa weeye ilmahay waxay geeyneysaa iskool waxay geeyneysaa sporti waxay geeyneysaa dhaqtar dukaan bay ka soo adeegaysaa ballanba waxa laga yaabaa afar cunug afar ballamood afar isbitaalna u kala dhigaan ma awoodo waxa weeye gurigii markii lagu soo noqonayo in cunno karsan la helaa la rabaa daruufta dhaqaale inta saacadda la ordo markii la maqaaxay ama hotel wax looga soo cuni kara ma jirto maxaan kuu sheegay ehel wax kuu sii karinayo marka aad iyo aad waa muhiim waa laga maarmaan in qurbaha ragga jooga kaalmeeyaan xaasaskooda iyo guryahooda
waa gartay ragga marka qaarkood laga yaabo inay u dhigayaan in hooyooyinkii dhaqanka ay ka sii tagayaan oo markii la fiiriyo in hooyo intay dhahdo cunuga ihay oo odayga ee caawis iska aado inay aroosiyo iyo baadiyo iska gasho hadhowdi saq dhaxan waago sii bariyay albaabka ku soo garacdo odayga ilmiyo hurdaayo taasi dhankeeda markaad fiirisidna soo xogaa dhaqanka lagu yara durkaayo mu eko oo odayaashi culays far badan la saaray dhinaca kale
taa laftirkeeda waan arkay ayadoo wax badan baraha bulshada looga doodahayo balse nasiib uma yeera horta maanta koor arinta inaan ka hadlo horta arintaas waxa weeyeen markii naagta hooyadu markay aroos aado hooyada horta anigu waxaan qabaa qurba markii la joogo dadka waxaa ku dhaca waxa leeyahay depression baa ku dhaca qofku hadaanu meel taginin hadaanu dadla soo hadlinin marka dadka qurbuhu ku cusub yahay ba arintaas si qalad u fahmay ayaa haday qurbaha la qabsadaan oo wax badan qurbaha ka ogaadaan oo qurbaha qaabka la isooga sarbeeyar galay ay bartaan anigu arinta inay ka hadli lahaayeen ma qabo qaladna ma aha maxay yahay hooyadu haday ilmaha iyo jikada uu kor taagnaato ama shaqada dawladda haday hayso xafiiska iyo shaqada ku ekaato depression baa ku dhacaya hanbay wax la dhahaa ku dhacaya homesiga wax la dhahaa ku dhacaya way u baahan tahay inay somehow ay guriga ka tagto inay sida ninkuba ugu baahan yahay asaga laftirkiisa maal maalmaha kamida uu ninkaax aadi karo uu shir aadi karo uu maalintaas inuu rag iskala soo sheekaysto aadi karo marka kolley wax la buunbuuniyey baan u arkaa weliba ay buunbuuniyeen dadaan u bislayn xadaaradda qurbaha marka anigu waxba dhibaata uma arko arintaa
marka waxaad bal iga warantaa marka aabayaasha qurbaha joogo een shaqooyinka kuwa gudaha Soomaaliya jooga ay saqabanno kuwa halkaan ay qabtaan maxaa kamida
aabayaalka kuwa gudaha jooga shaqooyinka ay qabtaan waxaa kamida ninkii de markaas laga wax ka fursado waaye inuu karinaya ilmiisu dhaybaska bedelaya u soo adeegaya naagtiisa haday foosha qabato dhaqtarku tagaya uu kor taagnaanaya haday umul tahay waa la seexanaya annaga marka xagga joogno ma la seexdaan ragga iyagu naag umula waa la isku caayaa waa xeeb dhaqan ahaan laakiin halkan waxaa weeye naagtaada oo laga yaabo inay 48 saac ama ka badan foolanayse ama 9 biloodba ilmacaloosha ay ku soo jiday oo waxaaba laga yaabo aysarkeediba dhacsan yahay oo HP-geedi dhacsan yahay oo hemoglobinkeedi dhacsan yahay oo jirkeedu dhawiig yahay oo dhashay ilmaha dhownaas ma siin karto haddii ilmihii dhakhtaradii ka dhalisay ay arki weydo inta miisaanta siduu ahaana waxaaba laga yaabaa ilmihii in lagaa qaato marka uu ku qasbay hooyadaas tabaaleysan ininkeedu la jiifo inuu cunuga naaska u dhigo inuu caanuga caanaha u kariyo inuu ma taqaanaa cunuga waxyaalo badan adfayso markuu saa u dhasho dhakhaatiirtu soo dhiibaysaa jirta inuu waxaas caawiyo ilmaha haddii uu aad bay arrintaas u fiican tahay wax dhiba anagu uma arko asfalas ahaan marka aniga ka arko aqoonta aan u leeyahay inta aan ka faahfaahsanahay.
Maulid Xasan waa aabe degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ee ku dhow magaalada Washington. Waxa uu leeyahay qoys aad u ballaaran. Waxa uu sheegay oo uu amaanayaa in aabayaasha ay muhiim tahay iyo hooyooyinkuba in ay isfahmaan oo ay nolosha wada wajahaan. Waxa uu Maulid u arkaa nolosha qurbaha ee adag in ay tahay waayaha qurbaha oo adag isla markaasina u baahan in labada dhinacba ay isla gargaaraan oo isla kaalmeeyaan labada waalid.
marka waxa jirta culaysyo badan oo Soomaalida qurbaha ah kulli arigu inta aan ka warqabo soo wajahday oo yacni la rabo in la isku dabaqo labadii qof oo wada joogtay ama haweenaydii ama ninkii midkood uu rabo inuu ku dabaqo dhaqankii xagga ahaa qofna uu rabo inuu ku dabaqo dhaqankii xagga ahaa sidaad ogtahay sahre dhulkan waad aragtay labada qof markay isguursadaan wax walba waa 50-50 dhaqaalo waa 50-50 maaraynta waa 50-50 nolosha reerka iyo ilmaha waa 50-50 laakiin dhulkeenni markaan joognay aabaha inta badan boqolkiiba maaragtay dhaqanka caadiga ah oo jiray wax badan baa fududaa oo aan halkan fududayn u baxan hooyadii in laga qabto oo aabihii uu qabto waxaa kamid a haddaan barada qaar aan magacsiyeeyo dhulkii markaan joognay ilmaha waxaa wax ka korin jiray bay-ada waxa wax ka korin jiray dariska waxa wax ka korin jiray qaraabo badan oo ama dhinaca aabaha ah ama dhinaca hooyada ah oo yimaada aabuhu inta badan wuxuu ku maaragtay hawshiisu ahayd inuu keeno xaafadda reerku waxa ay biilanahayaan hooyaduna ay maarayso guriga iyo maaragtay sidii ay maaragtay hawshii kale marka ma jirin nin awoodo badan oo inta dhexda ku soo dhaca qof walba tii uu hayay ka badata ma haysa jirin laakiin halkan way soo baxday
waayahay bal waxaad iga warantaa marka aabayaasha halkan qoysaska culays fara badan ayaa jira aabihii oo ka sokowtay shaqadii guud iyo dhaqaalihii wixii haddana waxaa jirta in aabaha laga rabo muhiim ay tahay inuu gabadhii caawiyo iyo gurigii iyo wixii oo dhan marka noloshaasi sidee ayay marka culays ugu tahay xiriirka qoysaska iyo noloshoodu
sare waan mahadsantahay waa sidaad sheegtay weeye culays baa jira hooyadiina waasaan kuu sheegay aabihiina culays baa jira hooyadiina culays baa jira waqtiguna waa waqti aada maaragtay u yar waxaa dhacda mararka qaarkood kolley anigu dadka inta aan ka warqamo ama in badan aan baaris badan aan ku sameeyey waxa aan ogahay in labada qof mas-uuliyaddiisa ay jilicsan tahay oo uusan u arag inay tahay inuu wada qabto wixii ay ahayd inuu halkan qabto haddaan kuu soo qaato tusaale ahaan aabayaal waxaa jira raba inay u dhaqmaan subaxdii inay baxaan soo shaqeeyaan gurigii ay yimaadaan wax walba ayagoo ay diyaar u yihiin uu markaa maaragtay uu helo sidaasna uu shaqada keliya ku ekaado
kastoo ahaataba kala duwanaanshiyaha xagga aragtida nolosha ee waalidka ee aabaha iyo hooyada iyo dhaqamada kala gedisan marka loo eego xagga nolosha ee qurbaha iyo sidoo kale Soomaaliya ayaa waxa ay sal u noqotaa in qoysas fara badan ay noloshooda saameyn ku yeelato isla markaasina ay ku soo gabagabowdo in ay ku kala tagaan nolosha marka culayso fara badan ay hooyadu soo food saarto aabuhuna uusa u kaalmeyn karin amaba hooyadu ay noqoto qof inta badan culayska saara aabaha isla markaasina iyada aan dan badan ka gelin qoyska ayaa taasi waxa ay keentaa isfaham marka dambe ku dhammaada in labada qof ay ku kala tagaan nolosha gudahanna barnaamijkeena qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay nolosha aabaha Soomaaliyeed ee qurbaha ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaynu barnaamijka mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo
waxaan Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbaha taaynu intaasi kaga nimaadno waxaan ku sii dhawaanaynaa gabagabadii idaacaddayda fiidnimo Jamaal Axmed Cismaan oo isoo horfadhiya aan ka codsado inuu qodobadii warka dunida ugu waaweynaa mid iyo laba wixii waqtigu noo saamaxay inoo dulmaro
mahadsanid Jacfar ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxiyeel ka tirsanaa ciidamadaasi kuwaas oo la howlgalayay markabka USS John S. McCain kaas oo toddobaadkii hore ay isku dhaceen markab kale oo saliid qaada waddanka Liberia laga leeyahay Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xisadii ugu adkayd ee muddo 10 sano ka dhex taagnayd labada dal taasi oo ku saabsanayd muran ka taagnaa dhinaca bari ee buuraha Himalaya warkooban oo ay sii deysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskaasi uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed oo labada dhinac dhex maray. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada waddankaasi ay sii wadi doonaan inay kormeeraan goobtaas. Hadalkaasina wuxuu imaanaya maalmo uun ka hor xilliga la filayo in ra-iisul wasaaraha Hindiya uu safar shaqo ku tago waddanka Shiinaha.
أدي أدبو محسن هاي جمال أحمد عثمان وإن لسعود سيني قضب ذي ورك الدنيا دوقوا وينا أيوها هاتنا واحد كسو اللواتان هاسو كل قيو فنان كعود كمعان أحمد رستا intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idinku dhaafnaynaa nabadgelyo.